6 minut po 10. hodině dopolední radiožurnál je s vámi a se mnou provozovatele serveru manipulátoři.cz novináři Petr Nutil a Ondřej Fér. Vítejte ve studiu. Dobré dopoledne.
Dobrý den.
Dobrý den.
Pánové, vy jste se pohybovali a pohybujete stále v mnoha médiích. To vám ta situace na české scéně už připadá tak neutěšená, že vznikl server manipulátoři.cz?
Tak já bych tomu řekl asi to, že my jsme se rozhodli
Ono to bylo tak, že když pracujeme v médiích, tak vidíme, kolik zpráv okolo nás profičí a můžeme sledovat to, co se pustí, původní informace, která k nám přijde, postupem času stává. Ono to funguje tak, že na začátku je základní holá strohá informace.
Zpráva, klasika.
Tak, klasická zpráva a tím, jak se každé další médium snaží upoutat svého čtenáře, my se bavíme především o čtenářích, tak to vždycky trošku vyšperkuje, vždycky k tomu přidá nějaký šokující moment, vypíchne ho a postupem času ta základní informace se změní v cosi úplně jiného. A nás zaujal právě tenhle ten princip. No. Tímhle jsme se chtěli zabývat úplně původně. Úplně původně jsme chtěli dělat studie toho, jak se mění zprávy.
To mě připomíná trošičku Saturninovu kancelář uvádění příběhu na pravou míru.
Ano, přesně tak.
V podstatě.
No, přesně tak, jako to, taky nás to napadlo. A ne jednou. Na rozdíl od toho Saturnina, my nemůžeme být tak vtipný. Mm. Protože zatímco v Saturninovi šlo o poletující proužek modrého dýmu a sobí hnusce, tak tady jde o úplně konkrétní příběhy úplně konkrétních lidí. A ty příběhy nejsou vůbec radostní. A je velmi nepříjemný sledovat, jak se z tragických příběhů stává něco, co vyvolává nenávist k lidem, který trpějí. To je smutný příběh.
Petr Nutil, Ondřej Fér, novináři, dnes hosté dopoledního radiožurnálu o manipulaci, manipulátorech a také o hoaxech bude dnešní hodinka s hostem. Ptát se můžete na www.radiožurnál.cz. Petr Nutil, Ondřej Fér, novináři, provozovatelé serveru manipulátoři.cz jsou hosty dopoledního radiožurnálu. Bavíme se o šíření nepravdivých zpráv nebo vlastně o vzniku nepravdivých zpráv. A teď bychom se mohli bavit o šíření poplašných zpráv. Kdybyste měli velmi jednoduše vysvětlit někomu, kdo se s tímhle slovem nikdy nepotkal, co je to hoax?
Tak já bych to řekl asi tak, že hoax je v zásadě poplašná zpráva, nebo respektive je to lživá zpráva, která se tváří jako pravdivá. A nemusí být jenom poplašná. Pod hoaxy spadají jako všelijaké varování. Možná se ještě vzpomenete na dobu před vznikem sociálních sítí, kdy takovéhle zprávy, řetězové e-maily a tak podobně, putovaly právě do těch e-mailových schránek. Řešily se tam věci typu Romové nemusí platit v lékárnách, nebo vyhráli jste $1 000 000 od Microsoftu a tak podobně.
Kdo a proč otravuje prostor na internetu?
Já si myslím, že tam je ta úplně první motivace, myslím si aspoň já, je v zásadě ta, že je to legrace.
Vážně?
Mně připadá třeba velmi legrační hoax, který říká, že když vybíráte peníze z bankomatu, máte pocit, že za váma stojí zločinec a chce vám je hned ukrást, tak máte naťukat svůj PIN pospátku.
Já se omlouvám, já jsem na to nikdy nenarazil, tomu někdo věří.
To byste se divila.
To se skutečně šíří.
Ale to není všechno. Vy natukáte aspoň podle toho hoaxu pospátku PIN a v tu chvíli uvnitř bankomatu se zapne kamerka, která je napojená na nejbližší policejní stanici a přijde vás zachránit policajti. Jo. Tak to je, jako myslím, celku zábavný hoax, který jako někde takhle jako vzniknul.
Takže to někdo prostě šíří pro zábavu. Třeba tenhle typ hoaxu, myslíte?
No, já bych to trošku doplnil, jo. V zásadě tyhle ty zprávy bych rozdělil na jakousi lidovou tvořivost. Ono je velice jednoduchý vytvořit a pustit do světa v dnešním internetovém světě poplašnou zprávu nebo jakoukoliv jinou zprávu. Takže to je jako první věc. To je lidová tvořivost. Ty lidé si to tvoří sami. Vzpomeňme si například na z poslední doby poměrně známý hoax o emigrantech podřezávajících bezdůvodně zvířata, kde se na jeho české farmě. Jo. Zatím stál konkrétní člověk, který dnes...
To už moc zábavné nepřipadá.
No, jasně, ale zatím stojí prostě konkrétní člověk, který čelí policejnímu vyšetřování.
Takže lidová tvořivost, přesně pořád tak. Jsme v tomhle ranku.
To je jedna věc. Další věc je, že v českém mediálním prostoru, nebo respektive na internetu, se vyskytuje například spousta propagandistických webů.
Aeronet,
přesně
CZ,
tak.
Ruská přesně propaganda.
Tak. A konkrétně tenhle ten je poměrně známý tím, že vypouští tyhle ty poplašné zprávy.
To byla ta loď plná zbraní pro uprchlíky.
To je přesně ono, to je přesně ono. A tyhle ty zprávy jsou naprosto nekriticky přijímány v tom internetovém prostoru.
Takže máme lidovou tvořivost, ano, v hoaxech, potom máme jakousi propagandu v hoaxech. Co nějaký takový business model ovlivňování spotřebitele taky funguje nebo ne?
Business model těžko říct, nicméně tyhle ty zprávy využívají i uskupení, které mají třeba politické ambice, které, jak vidíme v poslední době,
pan Konvička
a spol., tyhle ty hnutí v podstatě prezentují nějakou zkreslenou realitu, ale nedělají to pro jakési informativní dobro nebo tak. Ale pro ně to vyloženě slouží jako výtah k moci, což můžeme vidět, oni teď míří do voleb.
Podívejme se na druhou stranu, tam stojí běžný spotřebitel, člověk, který se pohybuje na sociálních sítích, na internetu, tak vytřeští oči nad nějakou tou zprávou a říká si, no to je hrozný, to musím okamžitě rozšířit, aby moji kamarádi věděli, že se děje bezpráví. Proč lidé tak rádi ty hoaxy šíří místo toho, ani aby si ověřili třeba, jak moc jsou pravdivé?
No, na prvním místě, myslím, stojí to zkratkovitý uvažování, to, čemu se říká rychlý mozek. Člověk zaznamená zprávu, která ho něčím bouchne přes oko, vyvolá v něm nějakou silnou emoci, to už je v celku jedno, jestli je to závist, nenávist, nebo strach, nebo něco dalšího, a chce se o to podělit. Kdyby seděl ve společnosti lidí a díval se jim z očí do očí, tak by pravděpodobně bouchnul pěstí do stolu a řekl, to je strašný. Ale protože sedí u počítače a když bouchne do stolu, tak mu jenom poskočí myš, tak to pošle dál, aby společně s ním sdíleli tu emoci další lidi. Tohle je hrozně silný motiv a je to motiv, se kterým obecně komunikační manipulace velmi dobře pracuje. Je to o prvoplánovém vyvolání emoce, která chce být sdílená.
A ta emoce většinou se týká našeho strachu.
Přesně tak.
Petr Nutil, Ondřej Fér, novináři, provozovatelé serveru manipulátoři.cz. Za malou chvíli se budeme bavit o tom, jak si takové hoaxy ověřovat a třeba jak na ně reagovat. O tom, jak nebýt manipulováni tím, co se děje v internetovém prostoru, mluvím s Petrem Nutilem a Ondřejem Férem. Novináři jsou mými hosty. My jsme mluvili o hoaxech, o poplašných zprávách, o lidové tvořivosti, o propagandě, to jsou poměrně jasné věci. A potom jsme vlastně mluvili o obchodu a o obchodních sděleních. Proč ty hoaxy v tom obchodě tak nefungují?
Protože hoaxy ve světě obchodu pracují s informací, která je uchopitelná. Pochopitelná je v zásadě jednoduchá. Pokud vám někdo bude nabízet u produktu, který znáte z každodenního života, nějakou výjimečnou nabídku, tak jste jako uživatel, jako uživatelka, pardon, schopná poznat, že ta nabídka je nesmyslná. Pohybujete se na známé půdě, relativně.
To znamená rohlík za 20 haléře už nemáme.
Přesně tak. Na druhou stranu, ono už se nám ukázalo, že i ve světě obchodu můžou být hoaxy velmi nebezpečné. Je to poměrně dlouho, kdy na základě takzvaného nigerijského dopisu, to jsou dopisy, které chodí od údajných rodinných příslušníků vládních činitelů z afrických zemí a tak dále, ve kterých se slibuje, že když pošlete takovou a takovou část na to a to konto, tak díky tomu bude odblokováno konto bývalého prezidenta země XY a vy z toho dostanete tolik a tolik peněz. Tak tomuhle tomu mailu uvěřil jeden Čech, byl to starší člověk, byl to vzdělaný člověk, přišel tam o všechny peníze a skončilo to tím, že střílel na nigerijské ambasádě, takže i tohle je nebezpečné.
Pojďme k tomu, jak si ověřit hoax. Dostanu hoax, když něco takového přijde mně, tak já to většinou rovnou smažu, ale když někdo opravdu plane pro tu pravdu a chce si ověřit, jestli to je pravda nebo není, můžeme vzít nějaký konkrétní případ, kterým se třeba na serveru zabýváte?
Tak já bych se především přimlouval za aspoň elementární kritické myšlení. Ve smyslu nebrat to, co přichází po internetu, jako sdělenou pravdu. Ověřovat si ty zdroje. Jo. To je, myslím, že naprosto zásadní pro tuhle otázku.
No, když toho nejsou schopni někteří vládní činitelé u nás, tak
no, nejsou,
je
nejsou.
Těžké můžeme to potom si, po někom chtít.
Můžeme si vzpomenout například na již zmíněný proruský server Aeronet, ze kterého statečně sdílel nějaký obskurní obsah hejtman Michal Hašek. Já upřímně řečeno nejsem asi nějak kvalifikován říct, jak by to ty lidé měli dělat, když toho nejsou schopni. Jo, to je to komplikovaná otázka.
Dobře, jak pátráte vy po hoaxu, když vás to zajímá ten konkrétní případ?
No, my začneme tím, že se úplně prakticky vezmeme klíčová slova. Podíváme se, co si o to myslí Google. A najednou nám začnou vypadávat všechny zprávy týkající se té jedné konkrétní věci. Tam si zaprvé můžeme vysledovat, kde se ta zpráva vlastně úplně původně vzala. A obvykle už z tohohle prostého srovnání prvotní informace a konečné informace je vidět velký posun. Za druhé je důležité podívat se na to, pokud nepracujeme s informacema od relevantních zdrojů, a za relevantní zdroj tady považuji média, která mají nějaký standard. To znamená Reuters, to znamená Bloomberg a tak dále. Tak se vždycky podívat na to, z jakého média vlastně cituju. Krásně se tohle ukázalo na případu toho uprchlíka, kterého srazila k zemi maďarská kameramanka. To byl příběh, který vzbudil velikánské emoce, protože se v něm koncentruje vlastně všechno, co je špatně na evropském přístupu k uprchlíkům. Teď se objevila informace, že ten Syřan, kterého ta kameramanka srazila k zemi, nastavila mu nohu, je vlastně terorista. Už si konkrétně Reflex.cz jako nezjistil, že tu informaci o tom, že je terorista, posílala do světa tiskový orgán kurdské organizace, považované všeobecně za teroristickou. To tam jaksi v té zprávě další chybělo. Ale i kdyby to tam nechybilo, je to principiálně špatně. Protože ta kameramanka ve chvíli, kdy mu nastavovala nohu, tak tohle to nemohla vědět. Ona tam nečekala na jednou Syřana, o kterém věděla, že je terorista, protože to o něm říkají Kurdové. Ona se prostě dopustila jako lidsky odporného chování. A tím, že se teď jenom dodá, ale on ten člověk byl vlastně terorista nebo džihadista, tak tím se v druhém plánu říká, jen co do těch uprchlíků kopněte, oni to jsou stejně vlastně teroristi. Přesně, to je úplně špatně.
To znamená, když to úplně zestručním, hoax zásadně neuvádí zdroje.
Přesně. A nebo je uvádí, ale v nějaké zkreslené podobě. Ty poplašné zprávy můžou být zcela vymyšlené. Velmi často pracují třeba s vytržením informace z kontextu. Pracují s třeba s fotografií, která byla použita v úplně jiném kontextu.
A může být třeba 10
může
let stará.
10-20 let stará, jako byl třeba případ lodě obsypané uprchlíky, což byla fotografie někde z roku 91, mám takový pocit.
Hosté dopoledního radiožurnálu jsou Petr Nutila, Ondřej Fér. Mluvíme o manipulaci. Provozují server manipulátoři.cz. V další části našeho rozhovoru se dostaneme ještě dál a přidáme i vaše otázky. Díky, že nám píšete. Zdá se, že téma šíření poplašných zpráv vás zajímá. Mými hosty v dopoledním radiožurnálu jsou Petr Nutil a Ondřej Fér, provozovatelé serveru manipulátoři.cz. Eliška vám píše. Dobrý den, existuje nějaká rada, jak s hoaxy bojovat? Domnívám se, že patřím mezi ty, kteří hned tak nějaké mu blábolu nevěří, ale bohužel v mém okolí jsou lidé, na kterých mi záleží a kteří na těchto nesmyslech ujíždějí. Jak je ale přesvědčit?
Tak já bych především Elišce chtěl poděkovat za její kritické myšlení. Jak s hoaxy bojovat? To je složitá otázka, nicméně především asi jejich nešířením. Jejich nešířením a pokud ve svém okolí má skutečně lidi, kteří jim podléhají, pokusit se jim prostě vysvětlit nebo aspoň ukázat relevantní zdroje k té konkrétní zprávě.
Může ten hoax a třeba jeho šíření ovlivnit i toho člověka, který to pošle dál nějakým způsobem? Nebo...
Tak minimálně.
Já nemyslím jako osobnostně, ale jestli pro něj může znamenat nějaké ohrožení, když třeba přidá svoji adresu ještě k nějaké a tu rozšíří dál po internetu.
No, může se mu docela dobře stát, že mu začnou chodit nevyžádaný maily s nabídkama, o kterých vůbec nestojí. Může se úplně klidně stát, že v některém z těch mailů, které mu takhle přijdou, bude schovaný trojský kůň nebo virus, může mu to hryz počítač. To se všechno stát může. Může se docela dobře stát to, že sdílením hoaxu, který je v rozporu s naším právním řádem, se člověk může dostat do konfliktu se zákonem. To se stát může a už ty případy u nás v Česku jsou takové, že dochází ke stíhání za šíření informací, které jsou v rozporu s právním řádem. A pak je tady ještě jedno riziko a to je to, že ze sebe člověk prostě může udělat blbce.
Pojďme dál. Světlana Zílového píše: Dobrý den, co je to hoax? Zpráva, že Američané nepřistáli na měsíci a vše natočili ve studiu, anebo zpráva o tom, že se Valentina Tereškovová, sovětská kosmonautka, stala těžkou alkoholičkou?
No. Hoax to není. Tím se nevěřuju k relevanci těch informací o tom, jestli paní Tereškovová byla alkoholička a Američané nebyli na měsíci. Není to hoax prostě, protože to jsou takový drby, které se tak dlouho šířily, až se staly, a to především v případě těch Američanů na měsíci, pilířem zvrhle kritického myšlení.
Počkejte, co je to zvrhle kritické? Já vím, co je to kritické myšlení. A co je to zvrhle kritické myšlení? Tam jsem úplně mimo.
On to není oficiální termín, to tomu tak říkám jenom já. A možná se to rozšíří teď. Zvrhle kritické myšlení je stav mysli člověka, který se kritickým uvažováním dopracoval k naprosto scestným názorům a teď se jich pevně drží. Typická ukázka je právě to, že Američané nikdy na měsíci nebyli. Okolo toho existuje obrovská agenda, tisíce stránek webových s důkazy o tom, že to tak vlastně vůbec nebylo a proč to tak nebylo a tak dále. A takhle můžeme pokračovat dál těch zpráv, takových klíčových, v téhle oblasti je mnoho, například, že...
Vždycké konspirační teorie.
Ano, celý svět ovládají ilumináti, skupina Bilderberg, země je dutá, a to, co zůstává na obloze po letadlech, nejsou kondenzační čáry, ale chemtrails, kterými nás jakési židobolševicko-iluminácké spiknutí kropí, abychom se tu množili, tu nemnožili a tak dále.
No a proč to lidé šíří? Proč je to zábava? Je to vlastně infotainment? Je to krácení si dlouhého času? Nemají co na práci?
No, podle mě je to neschopnost přijmout fakt, že svět je v zásadě velmi jednoduché místo k životu. Stačí si nekomplikovat život. Spousta lidí ale nějakým způsobem není schopná v životě uspět, není se svým životem spokojená a tak dále a tak dále. A snaží se najít vysvětlení jinde než v sobě samých. A proto spadnou do myšlenkového konceptu, ve kterém se snaží ke všemu najít nějaký alternativní argument, alternativní příčinu toho, proč se něco neděje, proč nemá cenu se snažit něco měnit a tak dále.
Petr Nutil, Ondřej Fér, hosté dopoledního radiožurnálu. Jak je možné, že člověk dostane hoax ze své vlastní adresy? Je taková otázka tady. Pánové budou odpovídat za okamžik. Ondřej Fér a Petr Nutil, dnes hosté dopoledního radiožurnálu. Mluvíme o hoaxech, o poplašných zprávách na sociálních sítích, na internetu. Někdo s námi chce manipulovat. To je jasné. Manipulace probíhá v mnoha rovinách. Já jsem si četla vaše stránky. Na nich se píše, že organizace Islám v České republice nechceme. Zachází s fakty způsobem, který se dá označit za zavádějící a manipulativní. Často všem manipuluje také druhá strana. Jak se v tom všem vyznat?
Především já bych doporučil zapojit svůj vlastní rozum. Každý si samozřejmě může nakládat fakty, jak chce, a interpretace je pouze na něm. Já bych se skutečně držel relevantních zdrojů, nedával bych prostor sám pro sebe ve svém vztahu k nějaké relevantní pravdě, nepodloženým výkřikům, příspěvkům, které útočí pouze na emoce a tak podobně.
Obecně vzato, nejjednodušším způsobem, jak poznat pokus o manipulaci, je, když zpráva, kterou čtete, vypadá příliš jednoznačně. Protože skutečnost nikdy jednoznačná není. Takže ve chvíli, kdy teď to přeženu a zjednoduším to jenom na oblast uprchlictví, pokud vidíme zprávu, ve které se píše něco vysloveně negativního o islámu, tak je velmi pravděpodobné, že ta zpráva je nějakým způsobem manipulativní, protože kdybychom si v takových zprávách zaměnili slovo islám třeba za slovo křesťanství, tak si najednou, protože nám to civilizačně blíží, uvědomíme, že to vlastně může být tak trochu pravda, ale je to přemrštěný. A to též platí v obráceném gardu, pokud vidíme zprávu, která je k něčemu jednoznačně pozitivně naladěná a tak dále, tak je velmi pravděpodobné, že v té zprávě něco chybí.
Mm-hmm. Pavel Doktor se vás ptá, zmíníte se také o serveru hoax.cz, vlastně děláte stejnou práci, jistě své výsledky nečerpáte odsud, ale docházíte k němi vlastními cestami, hoax.cz za zmínku stojí. To je jedna věc a ještě je tady jedna otázka na financování manipulátorů CZ, protože to je celkem logické.
Tak já musím říct, že my samozřejmě víme a známe server hoax.cz a oceňujeme to, co dělají a jak. Možná v určitém smyslu duplikujeme nebo pracujeme na stejných tématech, nicméně si myslím, že to, co dělají, je záslužné a čím více prostě takových informací na internetu se bude vyskytovat, tím jenom ne.
Stálo by za to asi říci, že když se naši posluchači chtějí dozvědět o umění možného, tedy o tom, jaké hoaxy třeba k ním ještě nedorazily, tak je dobré podívat se tam.
Přesně tak. Tam oni mají velice širokou databázi, kterou vlastně naplňují už dlouhá léta, můžu říct, a jsou tam opravdu zábavné kousky.
No, a druhá část otázky se věnovala financování.
Tedy tomu, kdo vás platí?
K tomu, kdo nás platí. My už jsme se o sobě pochopitelně dočetli, že nás platí leckdo, že nás platí Hatefree, že nás platí norské fondy, že nás platí islamisti, tak dále, tak dále. Není to pravda. Neplatí nás nikdo, v tuhle chvíli manipulátoři.cz jsou neziskový projekt, který děláme z čiré lásky, dobrého srdce a idealismu. Na druhou stranu, dostáváme se do okamžiku, kdy musíme uvažovat o tom, jak ten provoz dál financovat. Nepředpokládáme, že ten projekt někdy bude ziskový, ale chtěli bychom mít aspoň nikoliv neziskový. A řešíme docela výrazný problém. Už se nám sešly nějaké nabídky na financování. Ale byly takového druhu, že by si vás někdo koupil? Že bychom byli v podezření, že manipulujeme pro někoho a to nechceme. Takže je to taková docela složitá věc, ale řešíme ji a doufáme, že se dobereme k nějakému schudnímu řešení, které by nám umožnilo při nejmenším autorům našim, který v tuhle chvíli to dělají taky z idealismu a z potřeby se k tomuhletomu tématu vyjádřit, dělají to zadarmo, tak bychom jim rádi aspoň něco za to dávali, protože u některých autorů našich ta masa dat, kterou jsou schopni zpracovat, přečíst, prokousat se jí, je obdivuhodná a je vynikající, že to dělají zadarmo.
Já bych k tomu jenom rád dodal to, že pro nás je primárním faktem nezávislost a tu si chceme uchovat i do budoucna.
Milan se ptá novinářů Petra Nutila a Ondřeje Féra, jak vaši hosté vnímají někdejší všeobecně šířené zprávy o tom, že v Iráku má režim Saddáma Husajna chemické zbraně, což se stalo jedním z důvodů k zahájení invaze. Je to také hoax anebo omyl? A ještě tady pod dotaz, či snad je hoax, že se tam nic nenašlo.
No, tím se dostáváme do oblasti už propagandy. Uh-huh. Je velmi pravděpodobné, že zpráva o tom, že Irák vlastní chemické zbraně, byla nepravdivá, nebo že byla zmanipulovaná, nebo že byla zkreslená a využila se jako záminka k nějaké vojenské operaci. Ale to úplně nespadá do kategorie hoaxu přece jenom. Tohle tady už se dostáváme na úroveň trošku vyšší, na úroveň toho, jakým způsobem se dělá velká geopolitika. A k tomu, ať se nám to líbí nebo ne, odjakživa zkreslování zpráv nebo zprávy úplně falešné patřily, ale tady jsme úplně na jiném levelu. Tady už se nebavíme o nějakým jednotlivým uživateli sociálních sítí, který něco pošle dál. Tady se bavíme o kvalitních mašinériích, které opravdu ještě bych chtěl jednou zdůraznit, že aniž bych to chtěl hodnotit, vždycky to takhle bylo, je to tak a bude to tak.
Propaganda. Další otázka na vás. Jak je možné, že člověk dostane hoax nebo spam ze své vlastní adresy?
Tak technologicky to samozřejmě není vůbec nemožné. Existují různé technologické nástroje, internetové, například fake mail, což je běžně dosažitelný nástroj, víceméně pro kohokoliv, do kterého si napíšete adresu, ze které má být virtuálně poslána a z té je virtuálně poslána. Takže se vám může stát, že vám napíše Bohuslav Sobotka, Miloš Zeman, anebo vy sám.
Je to prostě poměrně jednoduché.
Je to prostě poměrně jednoduché a kdo chce, tak to samozřejmě může využít.
Poslední otázka, která se týká tomu, jak lidé věří hoaxům a šíří tyhle poplašné zprávy. To, že to třeba dělá generace našich rodičů, kteří byli zvyklí nebo vyrostli v tom, že co je psáno, to je dáno, je to prostě pravda, to možná není takové překvapení, ale jak je na tom ta mladší generace? Třeba dnešní dvacátníci, třicátníci, víte to?
Já se obávám, že mladší generace je na tom v zásadě velice podobně jako generace starší. A ono to není otázka věku. Je to především absence kritického myšlení. Já to tady opakuju stále dokola. Pokud nebudeme schopni nějakým způsobem kriticky myslet a kriticky nakládat s okolním světem, s fakty, které k nám přicházejí, tak tyhle ty záležitosti se budou stále opakovat.
Kolik času věnujete serveru manipulátoři.cz, když vás musí živit ještě něco jiného?
No, já mu v tuhle chvíli věnuju při nejmenším hodinu a půl denně. A přiznám se, že bych na manipulátory.cz velmi rád víc psal. Ale není to úplně jednoduché, protože ta agenda je docela složitá k uchopení a přece jenom musíme se taky živit.
A jak vyhledáváte hoaxy?
No, úplně jednoduše. Ráno vstanu, uvařím si kafe, sednu si na balkon, zapálím si cigaretu, otevřu Facebook.
A máte to tam.
A je to tam. A nutno poznamenat, že stejně jako každý den vyjde slunce a vyjdou noviny, tak na Facebooku budou hoaxy.
Ano. Ty si vás najdou sami.
Petr Nutil, Ondřej Fér, novináři, provozovatelé serveru manipulátoři.cz. Panové, díky za návštěvu. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Děkujeme.